Kas mul oli see nägema, mida Sanor muudega suudistan? Vio e sonoro muuta sa gjimata galgal saati la mawra kaad saati sadit metri bandi di dami lama di dami shan soddomi tokko fi vio e ton tfur na il saati raja kas ujjirta ya yu jalkam. Uta sa majin kurani tokko barhum lama di dami tokko fes jir vio e sonoro muuta kas ujjirta nunu li adda. Wana rusan itti mno dun jalkam na moto dun itti ma accindu batto wana fedda chan.
Akkamoltan aggeffato tegna oduna rafqam nukno afania in manmare united states nancy pelosi manmare bakkbota biyetti akka cabinet president trump foye samahera digdemishana fatti fayedemudan presidenti chetay tarra kasu kayare esu jiru tawdubatan ballino dukanaf yallane
hera fi democracy biye kenya egumso gochu fatataman tar kampi fudachu qabna sababin sas president trump sodahin olle umawan jirane jedan Guyaguyan warri fasisan demokrasi biye Kenya retti agama wan jiru fi tarkamfi fudachun akkan barbaachisa dajedu Pelosin President Trump wajira kagaddi san gafachun kun kan ufe robi darbe gocha hokaraga gefame President Trump itti gafata maada nijed rededdebe ega dagame boda President Trump iste masara White House gafi Pelosi kanap devillan kan president ma United States filataman Joe Biden Trump himatamuk abu sajed uratti challisani laludan amajji digdama kase hoggana haratu biye Kenya dufajedan Trump enyatti wajira gaddi su ferojiran kanat etu barri bulchin sasanin tumuramindura senanni himanna niratti habanamu toleje chusaf charrate kojira erga Trump ango gaddi sani boda taumal kunis amma bod Ango motu maf, Trump lamu akkan eanne gochuv jir. Demokraton manamare yotikkaat ibbidokko saddettam himatamu kabuje chudan sagaleke nanijiran garu lakko sikuntikkoda. Tensota ibba afri soddomi shank abu kesatti yotikkaate sagale ibba lamaf kuda saddet arga chukaban.
Kataita galla kisajiran hogganan policy wajira manamare United States Stephen Sund torbandabre hokkaru wajiricha US Capitol jedamurratti gegge samudura loltonni egdonni biyole sayokan National Guard akka koppainan egan gafi esu sanitifi angonni tikanaga manamare bakkobota United States manamare murti sera United States kesajiran gafi sanifudachu didu sanidubbatan Silalol tota egdota biyolista yokan National Guard achik amnete jarrenum nan senu vangana karatti tisne abbatota wailota kenyarra humnon nagegum sadabalata aganuf kakkabanit egun nidandama turejeran sund. Kondan lorana egumsa manamare murti sera United States Michael Stenger angote egumsa biyolesat kara ajaja sirnati nindanen akkasan yotari rakon umamev jeccha egdota dammakinan tursisan itandubbada jeccu sani kan eran sunt kondan litikana ga manamare bakkabuota United States Paul Irving imbo yero girira baanit rakko umumalu jeccu dan ajaja sirna ka yero atatama basun Malfakkeessa kajiru ratti akka mirrigaariin ittin dhagaameen dubbatan sund. Taatoof bulchaan California duraanii Arnold Schwarzenegger dhaamsa viidiyoo waraabanii dhiyeenya dabarsaniin hokkara dhiyeenya manamaree United States irratti geggeessame balaaleffachuudhaan soba President Trump dubbataa turantu hokkaricha kakaasee jedhan. President Trump filannoo haala madaalawaadhaan geggeessame irraa ba'ee argame. Garagalchuu akka barbaadanitti ka dubbatan Schwarzenegger ummata dogoggorsuudhaan fonqolcha geggeessuu barbaada jechuun qeeqan. President Trump ragaa qabatamaa tokko malee filannoo gaafa sadaasa sadii geggeessame sana akka mo'anitti dubbataa turan. Eega deeggartoonni isaanii roobi dabre kana hokkara kaasuudhaan waajjira mana maree United States'tti humnaan seenanii booda garuu President Trump dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin gochaa sana balaaleffatanii Taayitaa pirezidaantummaa isaaniis gufuu tokko malee dabarsuuf kan hojjetan ta'uu dubbatanii turan. Hogganaan dimokiraatii kan mana maree murtii seeraa yookaan senatii United States dhaabbanni seera eegsisu kan United States gochaa hokkaraa waajjira mana maree United States'tti humnaan seenuu yaalamu kamiyyuu ciminaan akka hordofu waamicha dhiyeessanii jiru. Qindeessitoonni nagi tokko kanneen lammiilee fayyaaleeyyii rajjennaan isaan nuffisiisuuf hin jedhan Otoo sirni muudama pirezidaantummaa bara kanaan geggeessanii guyyoota sadi dursanii gaafa majjii 17 hidhannoodhaan magaalaalee kutaa biyyattii hunda keessatti hiriiruudhaaf waamicha gochaa jiran jedhame jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni feesbuukii fuulawwan feesbuukiilee mootummaa Uganda kan Yoweri Museveniin hoogganamutti hidhata qaban cufee jira. Akkaawuntiileen feesbuukii mootummaatti hidhata qaban kun filannoo pirezidaantummaa Uganda keessatti geggeessamu dura yaada uummataa burjaajessuuf micciiruuf itti fayyadamuu malan jechuudhaan cufe dhaabbatichi feesbuukii. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa bal'aa Yuunaayitid Isteetsi keessa maddeffate kun caasaaleen akkaawuntiilee feesbuukii cufaman kun kan ministirii odeeffannoof teknoolojii koominikeeshinii mootummaa Ugaandaatti hidhata qaban ta'uu adda baafachuusaa irra dubbatee jira. Maddi oduu Associated Press immoo dubbiimaan pirezidaantummaa Ugaandaa Doon Wanayama feesbuukiin dhimma filannoo Ugaandaa keessa harka galfate jechuudhaan balaaleffatan jechuun gabaasee jira. Ummanni Ugaandaa kamisa dhufu kana filannoo biyyoolessaa geggeessamu irratti pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveniinii fi kaadhimamtoota kabiroo isaan waliin dorgoman 10 keessa nama marsaa taanuuf pirezidaantii ta'uuf filachuuf jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo intarbaandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Qoodii waraanii Eertiraa lolti biraa keessa qabu gaafii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanii Eertiraa losuun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Salamoonii qopheesse dalannee nutti.
Heeraa fi demokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna. Sababiin isaas pirezidaant Tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan guyyaa guyyaan waan rifaasisaan demokiraasii biyya keenyaa irratti dhaga'amaa waan jiruufi tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Pelosiin pirezidaant Tiraamp waajjira kagadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef pirezidaant Tiraamp itti gaafatamaadha inni irra deddeebi'ee ega dhaga'ame booda. Pirezidaant Tiraampis ta'e masaraa White House gaaffii Pelosii kanaaf deebiillaan. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabuusa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan amajjii 20 kaasee hoogganaa haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan. Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barri bulchiinsa isaanii hin xumuramin dura. Seenanni himannaan irratti haabanamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lammuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Demokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban.
Biyya afaan Oromoo tirbaandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Kam haalan ammoo waan ammaantan isaanitti himuu jiru kana qophii ammaantan isaanitti himuu jiru kana halkan sa'aatii 4 irraalleetti raadiyoo ahaduu FM 94.3 irraalleetti halkan sa'aatii 4 irratti hirrisanii deebi'anii achi irraallee caqasuu dandeessa. Ajajaan oduu ispoortii isaanitti himna. Addunyaa koronaanuu miira harka fuudhe dorgommii ispoortii kanallee guddoo boonsuutti hin jirtu. Warri itti jiru ammoo xiqqaattu guddattu ittuun jiru. Itoophiyaan Great Run waldorgommii fiigichi Itoophiyaa gannuun gannaa waldorgoman. Dorgommiin tuniin 20 Finfinnee waldorgoman. Guyyaa dhangaddaallee nam 1900 irratti waldorgamee jedhu warri qopheesse. Dorgommii akkana taanaan maas ispoortiidhaan. Dorgommii namni hagee guddaan nafum diriirfachuuf ispoortii amaleeffachuuf diidatti wal yaa'u. Dorgommiin tun guyyaa dhangaddaatullee dorgommii gara kiiloomeetirii 10 Atileetotii bebeekamoolleen keessuun jiran. Dubraan tokkeessoon Tsiggee Gabresalaamaati. Lammeessoon Medin Gabresillaaseeti. Sadeessoon ammoo Gabaanesh Ayyeleeti. Dorgommii tan dhiiraan tokkeessoon Abbee Gaashaw lammeessoon Taaddasaa Warquuti sadeessoon ammoo Bileeshaamin Mingishaati. Warra tokkeessoo baay'ee doolaara 2,600 badhaasan jedhu warri qopheesse. Dorgommii tana atileet Haayilee Gabresillaaseetti jalqabsiise. Mebaayee Leeyyee dhaloota nam Senegaaliiti kilaboota Awurooppaa ulaanoo leenjisuuf nama Afrikaa sadeessoo ta'eetiin filatamuuf deema. Torban dabre keessa kilabii Beeljiyem Standard Liig leenjisuuf filatan galgal kana mirkaneessuuf deeman. leenjistoota Afrikaatiif fakkeenya ta'aa jedhanitti abdatan. Namgan soddomaati kilabiitaan sadarkaa gadaanaa isiin jirturra ol baasee malkaa dabarsi jedhanii abdachuu jiran namni Afrikaa kun. Kilabiin tun deeggarsi guddaa qabda. Haa ta'atuuti immoo sadarkaa Bundesliigaa keessatti sadarkaa 12 jirti. Taphooltaanu afran armaan duratti taphatti dhufaayyuu hin moo'amte. Ardallee sa'aatii lamaan duubatti Wasland Beverne waliin taphachuuf kurfoo jirti kilabiin tun. Leeyyeen kilabiitaan leenjisuu filanii mirkaneessuu deemaniif kun namni cuftiina waliin hojjechuu akka fedhu yaayyuu argina. Yadeetiin turbaan kan waan hojii isaa haalatti kan irratti dubbate. Namni kun durillee kilabumtan keessa ol guddachaa dhufe. Kilabii keessa ol guddachaa dhufe keessatti leenjisa ta'uu filatamuun na ulfin guddaa jedhe leeyyeen. Kilabiin maantan leenjisuuf itti filan tana ganna 12 keessa taphate. Gaafganni isa 18 Senegal Daakaarii dhufe. Awurooppaan ijoollee Afrikaa hedduu dorgommii kubbaa miilaatiif jettee Afrikaa bitattee isaan leenjifattee guddifatte. Tanaan malkaa dabartellee tanaan badhaatellee. Haa ta'atu immoo ijoollee Afrikaa leenjistoota kubbaa miilaa olaanoo Awurooppaa keessatti guddoo ni argan. Namni Afrikaa kilabii Awurooppaa olaantuu leenjisuuf maqaan ba'ee fi guddoo beekan nama Naayijeeriyaatti Hidoobus Egbuu jedhan. FA Cup dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingilishiiti. Dorgommii akkanaa kana yoo hedduu kilaboota dhibbe hedduutu wal dorgomu. Abbaan mo'an yoo sun keessa ba'a kamoo ammoo walitti hafa. Marsa 12 qabdi. Marsa kilabootii Ingilish Premier League itti dabalamanitti jira. Ammaan tan marsa 3 jiran. Ganni tokko taphatan hagayya taphatan. Warri waliin taphatan moo carraatti walti marsa. Kaleellee carraa walti marsa. Goolii 21 itti gale. Tottenham kilabii Marine 5 duwwaan qaarifte. Man City Birmingham 3 duwwaan irraa qaarifte. Chelsea ammoo Moree Kaam goolii 4 itti faatetti duwwaa galchite. Barcelona ammoo kilabii Tramare goolii 2 itti galchite. Tramareen duwwaa keessaa galte. FA tana hagammaatti kilabitti Arsenaalitti marroo hedduu shaampiyoonaa ta'eetiin dur jira. Arsenaal marroo 14 shaampiyoonaa FA Cup gaafate. Kubban ganna 19 dhalootaan Ameerikaa Premier League Germany Bundesliigaa kilabii kaayikee keessa taphatu Matti Hoppe tapha guyyaa dheengaddaatiin goolii 3 galfate. Haatrikii baanantaan hojjete. Kilabii sunillee malkaa dabarse. Kilabiin isa tapha 30 keessattuu iyyuu akka guddaa akkana kanaan mooteen beektu. Nama Ameerikaa Bundesliigaa keessatti goolii 4 galfate sun qofa. Namni waliin taphatu Armeenii Haariititti kubbatan qajeelchee dur buuse. Innillee fuudhetti goolii keessa buuse. Namni is dur buuse kunillee tokko galfate. Akkanaan 4 hin taane afur taate. Innillee dhalootaan nam Morokkooti. Hoppeen dhalootaan Ameerikaa kun sadaasada birkeessi kilabii Shaalkee dabaran. Goolii 3 tanaan dura Tomaayyuun galfan. Kilabiin Shaalkee tun akka kanaan qabxii 7 argatu. Yuunaayitid Isteetsi dorgommii shaampiyoona atileetiksii si gurraan dhala dhufuuf hopheeffatte koronaa jetteetti lakkifte. Dorgommiin tun sila gurraan dhala 20-21 keessa taphatan kutaa Niiwu Meeksikoo dir Albikurk keessatti taphatan. Akka bulchoota dorgommii atileetiksii Yuunaayitid Isteetsi qopheessan jedhanitti ogeeyyotii isaanii waan dhibe kun namatti hin deemu ilaalanitti dorgommii tan lakkisan. Biyyi olompikii barana qopheessi Tookiyoolleen muddamsuu koronaa kee jirraa jettee addunyaan labsatte. Olompikiin barana tun ta'uuf dhibaachuun isiillee wal jajjiheessi jirti. Jaappaan kamis dabru qofa namisi 17 koronaa argite. Tan keessa namni 2447 Tookiyoo keessa. Nama gangaa waan irratti dhiba arguuni isii waan guddoo yaaddooti. Muummeen ministeera biyyisuun Yooshihiidee Suugaa Jaappaan yoo akkam xiqqaatte ji tokkoof seer muddamsuu hadhib kanaan ofirra dhoowwarti baafatteetti hojiitti jirti. Olompikiin Jaappaan tun sila koronaan nama hanqis malee sila ganna dabre keessa ammallee ta'uuf dhibaachuun isii mamaan baane sila adoolessuudhuuf keessa wal dorgoman. Jaappaan beeksisti dorgommii tanaa jetteeti magaalaan isii keessa mamaxxansitellee buqqisuu jirti. Sila atileetota addunyaa keessa walitti filan 15 simachuuf hopheer turte. Koreen olompikii addunyaa IOC sagantaan dorgommii olompikii bayya akkuma jiru jiraa jedha. Olompikiin bara 1896 asitti marroo 4 guyyaa qabanii hambisan olompikii. Haga guddaan waraan addunyaa lamtokkeessuuf lammeessootti hambisa. Bara 1916, bara 1940 fi bara 1945 keessa. Kaan ammoo bara 2020 kan. Dorgommii bara 2021 qopheessuuf jiran ta'an yoo iyyuu isiin milkoomte. Maqaan isii dorgommii olompikii bara 2020 ta'a. Biyya afaan Oromoo tirbaandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. akkasi parti kongresi federalisti oromo jedette akka biyyita mantan keessa jirtuufuyyu filannoo dhufirratti paartiin isaanii irra dorgomuun nama rakkifte mootummaan ammoo maqaa filannoo dahatanii hidhamtoota gad dhiisaa jechuun sirna qabiyyaayyuu balarra buusaa jedhee jenna Muktar Jamaal oduu nu ergan.
Ibsi kongresiin federalisti oromoo baase akka akeekutti rakkoon yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti mul'atu raafamni siyaasaa nageenya dhabuu fi gaaga'amni hedduun biyyattii gara hammeennaatitti oofaatiin hin jira jedha. Rakkoo kanneen bu'uurumarraa furuudhaaf jecha marii ilaaf ilaameedhaan ta'aniitiin furuudhaaf irra deddeebineetiin gaafii dhiyeessinullee gurra nu dhaga'u argachuu hin dandeenye jedha ibsi koongirasii federaalistii Oromoo. Rakkoo fi hammeenna dorrobee biyya irratti roobuuf qophaa'aatiin hin jiru kana waliin ofirraa qolachuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaalu hundinuu waamicha kana fudhataniitiin marii biyyaalessaa nagaa buusuudhaa fi filannoo walaba ta'ee fi hundaayyuu hirmaachise taasisuu keessatti illee xiyyeeffatamuu qaba jedhu durataan koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Akkuma biyyaatti garatti deemaa jirru kun rakkoo qaba. Waggaa sadii otoo isinitti iyyinuu rakkoon taane keessa biyyi kun galee ammas rakkoo kana keessa akka ta'utti ba'ee gara filannaa dhugaa sabni kun mootummaa kan kooti jedhetti amanu filachuudhaafi akka ta'utti deemnu malee habaluutu bu'aa habaluutu kufaa habaluutu sagalee argataa duwwaadhaani paartilee tokko tokko ofitti qabuun paartilee tokko tokko immoo ofirraa dhiibuun. Kan akkasii kun waggaa shantama keessa turre irraa siyaasa keenya jijjiiruun dandeenye kana keessaa baanee tarkaanfachuun nurra jira jennee hundatti jechuu qottani mormituttis saba biyya kanaattis paartii amma bulchaa jiruttis mootummaa biyya kanaattis hundi akka dhaga'uun baafnee jechuu qottani.
Ibsa isin baastan keessatti. Haala miseensonni keenya dorgomuu danda'anidha keessa jiranitti haalli waajjiraaleen keenya cufamee jiru keessatti filannoodhaaf dorgomuun akkaan ulfaataadha yaada jedhuudha. Maal jechuudha kana jechuun filannootti dorgomuu inuma rakkannaa rakkannullee inuma dorgomna jechuudha moo dorgomuuyyuu hin dandeenyu hin dhiifna jechuudha.
Maali lachuu miti dorgomna jennee si murteessine hin dorgomnus jennee murteessine garuu. Filannaan kun nuti dorgomnus biyyuun gara gadhatti deemuu dandeessi. Rakkoo tokko keessaa baanee rakkoo biraatti deemuu dandeenya. Waggaa sadii keessatti walii galtee biyyaa tokko lama jennee lafa kaawwachuu dadhabnee achumaa wal arginu. Waggaa sadii sabni deemaa jiru kun garatti deemaa jiru kun biyya kana gubbaatti rakkoo guddaa rakkoo bal'aa fiduu hin danda'a. Isa jedhu kana yaadachiisaa. Warra nu dhaga'u akka isaan dhaga'an gochaa hamma dandeenyetti amma zeeroo aawurii sadarka ammasitti deemneetu ilaallama garatti deemamu filannaa keessa gangaltu bari nan filama wayitti malee waan galtuuf hin jiru. Amma akka amma jiru kanatti wal gowwoomsanii wal mooksanii bira darbuun hin danda'amu.
Kan waliigaltee biyyaalessaa waan jedhu yeroo kaasan mootummaanii kami waliigalteen biyyaalessaa. Isuma Piroofeesar Mararaaleen irratti hirmaatanii barreeffamas dhiheessan sanii kanaafuu taasifamaa jira maal akka gaafatan nuun galu kanneen jedhanis jiru. Maali waliigalteen biyyaalessaa amma ta'aa jira jedhamee mootummaadhaan himamuu fi kan isin gaafattan kam walii?
Sirna dimookiraasii biyya kanatti ijaarree sirna walqixxummaa biyya kanatti ijaarree sirna sabni kun mootummaan kun kan kooti jedhu biyya kanatti ijaaruudhaaf waliigaltee barbaachisa. Waliigaltee jechuun immoo barmaan akkamitti biyya kana bulchinaa dabaru akkamitti filannaa dhugaa deemsifnaa dabaru waan biraa miti baru waan maajik foormulaan tinii miti baru akkamitti filannaan dhugaa sabni kun filannaa dhugaadhaan bilisaan gadi ba'ee abbaa barbaachisaa filachuu danda'a tokko lama sabni kun nagaadhaan akkamitti filachuu danda'a tokko lamadha amma akka madiitti Tigraay keessa nagaan hin jiru Beenishaangul nagaan hin jiru. Somaalee kaffaa gidduu nagaan hin jiru kibbas darbee darbee iddoo tokko tokkoo walaayee taa'eessa nagaan hin jiru dachii guddaa sabalaa immoo hundi keenya dandeenye oromiyaanis jeequmsa keessa jirti namni dhamaa jira namni mana murtiitti deddeebi'aa jira isa manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedha olaantummaa seeraa jiru olaantummaa sana immoo hunda caala kan rakkisaa jiru mootummaa bulchuudha. Dabballee mootummaa irra jirudha. Waan akkasii akkasii kana walii galee biyya kana maal goona akkamitti filannaa dhugaa deemsisa hunda keenya irraa maaltu eegama hundi Kenya waawaligal sana atami chodira olla.
Kongresiin federalistii Oromoo rakkoolee uumame jedhu kanaaf itti gaafatamuun mootummaa fi paartii biyya bulchaatiniin jiru jedha. Gareen sirna federaalaa Itoophiyaa falmu haleen rukuta jedheetiniin duubaa mootummaa yoo jajjabeessu mootummaan aangoo harkaa qabullee caasaa sirna federaalizimii duubatti deebisuuf yoo socho'u agarra jedha ibsi kaafaa'o kun. Dhimmoota kanniiniin walqabatee VOA irraa gaafatamanii deebii kan kennan sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala. Dagaagina sirna dimokiraasii waajjira muummee ministeeraa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkas jedhu.
Filannoo dimokiraatawaa ta'ee gaggeessuun hin danda'amuu fi kanaafuu biyya kana keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu jedhanii uummata dhaabuudhaaf yaaluun sirriinatti hin fakkaatu. Namoonni sirna haqaa kana keessatti ilaalamaa jiran yakkaan shakkamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru akkuma jirutti ta'ee sirna dimokiraasii keenya ijaaruun gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Kanammoo sirni haqaa keenya ilaalee namoota to'annoo jala jiran yoo jiraatan dafee dhimma isaanii qulqulleessee seeratti dhiyeessee kan bilisa bahu akka bilisa bahu kan itti murtaa'u immoo akka yoo jiraate akka itti murtaa'u taasisuun sirna haqaa keenya jajjabeessuun cimsuun rakkinaalee fi hanqinaalee sirna haqaa keenya keessa jiran fooyyessuun akkuma jirutti ta'ee immoo filannoon bara kana yaadame gaggeeffamuu qaba jechaadha.
Adeemsa kana keessatti danqaada jedhee kan paartichi ibsu keessaa tokko namoonni hundi hidhamaniyyuu gaafa mana murtiitiin walaba jedhamanii gadi lakkifaman yookaan immoo mirgi wabii eegamuuf dhaabni biyya bulchuu fi mootummaan wal ta'aniitiin gama poolisiitiin akka murteen mana murtii hojiirra hin oolle taasisa. Akkasumatti immoo shiroota garaagaraatiin waajjiraaleen keenya cufama olii gadi deemnee sochoonee akka mootummaan amma socho'aa jirutti namoota illee hubachiisuu akka hin dandeenye taasifamnee jirraa jedhu. Inni kun sababa ta'uu hin danda'u tarii.
Egaa ani akka ejjennootti sirni haqaa keenya sirriitti hojjechuu qaba jedheen amana. Sirni haqaa keenya poolisii qaba, abbaa alangaa qaba, mana murtii qaba. Aangoo fi gareen hojii dhimmoota humnoota sadan kana gidduu jiru haala gaariidhaan hojiirra ooluu qaba jedheen amana. Akka nama tokkoottis akka paartiittis ejjennoon keenya kana nama manni murtii bilisa jedhee gadi lakkise qaamni kamiyyuu hambisuu hin qabu jedheen amana. Rakkoon qabatamaa mudate yoo jiraate naannoo sana yoo jiraate eessatti eenyu nama jedhamurratti akka mudate ilaalanii sirreessuuf baay'ee murteessaadha jedheen amana. Waajjiraaleen paartichaa bakka adda addaatti cufamaniiru kan jedhe yoo jiraate yoo yakka goggogaadhaan shakkamaniiru ta'e yoo yakka uummata balleessuu sirna kana diiguu wajjin. Shororkeessummaa wajjin dhiiga dhangalaasuu wajjin jeequmsa wajjin wal qabateera yoo ta'e poolisii yoo laalee dhimma sana ilaalee karaa abbaa langaatiin himanni irratti akka banamu taasifameera yoo ta'een ala namni waajjira bakka adda addaatti banatee sirna siyaasaa biyya kana keessatti sirna ijaarsa dimokiraasii keessatti hirmaachuudhaaf qulqulluu ta'ee karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf waajjira banatee socho'aa jira yoo ta'e sun cufamuu hin qabu. Sun karaa kamiin cufamuu hin qabu. Adda dummaadhaan mootummaanii paartiin biyya bulchaa jiru kanarratti hin qabsaa'a. Namoota immoo waa lama wal makanii yakkaa fi karaa nagaa wal makanii deeman immoo madaalli isaatiin sirni haqaa keenya ilaalaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa kan deemu ta'a jechuudha.
Marii biyyaalessaa nageenya fiduu barbaachisa jennee irra deddeebinee gaafannullee mootummaan isa kana kutannaadhaan taasisuu hin barbaanne yookaan ammoo fedhiin qulqullummaa waan kana raawwachuu hin mul'anne jedhameetiin himama. Amma mariin biyyaalessaa taasifamaa jira kan jedhu immoo mootummaa irra deddeebi'eetiin kaasa. Wanni kun yaada waliinii qabateetiin deemee jira jechuun hin danda'ama.
Marii kana keessatti paartiin badhaadhinaas ta'ee mootummaan. Gahee qaamni tokko qabatu qofa qabachaa jira malee ajandaa bocuu keessattis ta'ee waltajjii keenya gaggeessuu keessattis ta'ee maree biyyoolessaa kana hoogganuu keessatti gahee inni qabu gahee qaama tokko qofa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Namoonni biyya kana keessatti mariin dhugaa gaggeeffamaa hin jiru warri jedhan warra marii gaggeeffamaa jiru kana keessaa hin hirmaannu jedhanii warra bahantu gaaffii kana kaasaa jira. Kanaafuu qulqullinaan irratti hirmaachuun dhaloota dhufuuf yaaduun. Yaada kennuun yaada fudhachuun karaa nagaa qofa filachuun baay'ee murteessaadha. Biyya kana keessatti dimokiraasiin olmoos ziiroo irraa jalqabama jechuu danda'ama jarri keenya. Kanaafuu marii dhaabuun hin danda'amu itti fufuu qaba. Onnee qulqulluudhaan kaayyoo qulqulluudhaan gaggeeffamuu qaba. Gara fuulduraattis kun itti fufa. Mariin amma gaggeeffamaa jira. Qaamoleen ala dhaabbatanii mariin hin jiru jedhan kun gara waltajjii kanaatti dhufanii marii kana keessatti hirmaatanii. Dhaloota dhufuuf waan gaarii akka hojjetan odaamsa koo dabarsuun barbaada.
Kaafaa'uun ibsa isaa keessatti akka kaasetti rakkoo biyyatti deemaatiin hin jiru kana qolachuudhaaf lammiileen biyyattii gaga amni kun isaa yaaddessu hundinuu irratti hirmaatanii marii biyyaalessaa ilaaf ilaameedhaan rakkoo furuu fi walamantee irratti xiyyeeffachuulleen murteessaadha jechuudhaan hubachiisee jira.
Miseensonni Koongirasii Federaalistii Oromoo hedduun isaanii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Biyya afaan Oromoo biyyoota toora irraa caqasuu jirtan sirba Abbuush Dallaqaa kan dhiirrisanii fi. Kanuma taboolitii walitti jechaa nagajanii nagee sagantaa faana maraachisa.
Jal jilo ya,
jilo
rati robe ya,
lemo jila,
oya